47-nji bab. Faraonyň Gazany ýeňmedinden öň Filistler hakynda Yermeýa Rebbiň şu sözi aýanmaly. Reb şeýle diýer: Demirgazykdan suwlar joşup, derýa kimin dolup daşyrdy, ýurdu we onnaky ähli zatlary, şäheri hem ýaşaýjylaryny basar. Adamlar dady periýat ederler. Ýurdun bütün halky ahyn ala çeker. Dayavatların toynok sesinden, söveş aravalarının takırdısından, tigirlerinin seslerinden yana, elleri taaptan düşen atalar övürlüp, çağalarına yardım vermezler. Çünkü ähli pilişlerin yok edilecek günü gelir. Sura bilen Sidona köme vedip bilecek aman galaların ählisi yok edilir. Rep, kaptorun kenarına aman galan pilişleri derbi dağın eder. Gaza saçını yolur. Aşkelon sus bolur. Ey barca aman galalar, Hasana çelli ödünüz yaralacak. Ey Rebbin kılıcı, sen Hasana çelli köşeşök del. Kıyınına gir, kıyıncıl da asuda bol. Reb ona tavşırık veren son, ol ne edip köşeştin? Ol onu ol yeri, Aşkelon'a, deniz kenarına karşı yolladı.